Новины. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми поговоримо про презентацію нової книги з серії «Бібліотека свободи. 21 століття. Життя після раку у Клічеві». Послухаємо гутерку з письменницею Світланою Алексєєвич, яка отримала титул офіцера гонорового ордену мистецтва і літератури Франції. І довідаємося міркування жихару городні, що сказати чоловіку, який ненавидить білоруську мову. Сьогодні у городі Кліча у Могилевській області відбулася презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека свободи. 21 століття. Життя після раку». Там знаходиться наш кореспондент Андрій Білогубов, і тепер він на сувязі з Прагою. Добрий вечір, Андрій.
Добрий день. Добрий день. Презентація книги от скончилася зовсім недавно. Презентація викликала живий інтерес до діяльності м'ясцової суполки взаємодопомоги і психологічної підтримки онкопацієнтів у актовій залі районного центру соціальної допомоги. Насильництву амаль не було свободного місця. У залі зібралися ті, кому медики діагностували онкологію, хто вирішив разом переодолити цю немоч. Акрамя того, на цю свою презентацію прийшли представники райвиконкому і райсовету. Між іншого, була презентація не тільки свободовської книги, але і діяльності цієї самої групи, інтереси клічовських онкопацієнтів, об'єднаних у цю суполку, різностайні. Вони займаються і ткацтвом, і вишиванням, наведують тренажерну залю, виправляються у вандровки. У книзі «Життя після раку» три історії клічовських онкопацієнток Галини Остропович, Галини Мішиной, Дизинаїди Бераєйки. Яны казалі пра дзейнасць гэтай самай суполкі і казалі пра ўзаемадапамогу ў гэтай суполцы. Казалі і пра гэта самае і на сённяшняй сустрэчы. Гісторыя змагання анкапацыентаў сваёй немучы прагучала ў эфіры Радыё Свабоды на працягу некалькіх месяцаў. Аўтарка ідэі, з якой паўстала кніга «Жыццё пасля раку», Ганна Совасць, яна презентувала книгу, так само казала про взаємодопомогу онкопацієнтів і їхню смілость говорити про хворобу публічно. І вона означала, що коли люди будуть говорити про цю хворобу публічно, то інші люди будуть про це довідуватися і їм буде легше змагатися з раком. Окрім журналістів «Свободи», на презентацію приїхала і Ірина Жихар. Яна двічі сутикалася з цією хворобою. Про цю хворобу її померла мати. Власне, яна і натхніла Ганну Совусь розпочати проєкт, з якої з'явилася на свет гэтая самая кніга.
Дякую, Андрей. Гэта быў Андрей Белагубаў. Ён знаходзіцца ў горадзе Клічаў, Магілёўскай вобласці. Там сёння адбылася прэзентацыя 38-й кнігі з серіі «Бібліотека свабоды. 21 стагоддзе».
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Напередодні письменниця Світлана Алексєєвич отримала звання офіцера гонорового ордену мистецтва і літератури Франції. Узнагородження відбулося у резиденції амбасадора Франції у Мінську. З гэтай нагоди наш кореспондент Ігор Нержин погутарив со Світланою Алексєєвич.
Святлана Александровна, шчыра віншуем вас гэтай ганаровай узнагароды. Раскажыце, якія ўражанні ў вас засталіся ад гэтай падзеі?
У мяне многа французскіх наград літаратурных, но это такая правительственная награда, и больше всего мне понравилось, как это делают французы. Вот мне позвонили из посольства, сказали, что вот вы получили такую награду, и вы можете пригласить 20-30 своих друзей и отметить с ними у нас этот вечер. И вот эта награда происходила совершенно формально. Я действительно пригласила своих друзей, я давно уже не жила дома много лет, и приятно было, что все мои друзья пришли, и я многих не видела по 7-10 лет, и это был хороший вечер.
Гэта далёка не першая ўзнагарода, якую вы атрымліваеце на міжнародным узроўні, але ў Беларусі вашы заслугі да гэтага часу ніяк не адзначаныя. Чаму так адбываецца?
Таму што беларусам сегодня та власть, которой такие люди, как я, не нужны, и это абсолютно понятно, что она игнорирует моё существование. Меня нет ни на радио, ни на телевидении, ни мои книги здесь не выходят. Ну, это политическая такая ситуация, к которой я отношусь абсолютно нормально. Знаете, быть диссидентом по отношению к власти – это у нас нормально, это традиция. Вот. Другое дело, что вот самое трудное быть диссидентом по отношению к собственному народу, когда вот то, что я слышу от своих русских друзей, когда они в меньшинстве среди собственного народа, то, что мы тут, элита, чувствуем поражение, потому что у народа другой выбор, другое понимание того, что происходит. Так что, в общем-то, об этом вся моя последняя книга «Время секонд-хенд». Та мысль, что вы думали, что так легко можно освободиться от нашего прошлого. Нет, еще это постсоветское такое промежуточное время, оно еще будет очень долго длиться. Это освобождение, это очень долгий процесс. Слава Богу, что нас пока еще не стреляют.
Накольки для вас, як для письменницы, важное признание на родиме? Або вы до этих пытаний ставитесь больше космополитично?
Нет, я, конечно, хотела бы, чтобы меня вот как можно больше издавали в Беларуси, в России. В России как раз выходят мои книги, и там меня приглашают выступать и в университеты, и в книжные магазины. Но для меня то, чтобы меня читал мой читатель, среди которого я живу, это очень много значит. Поэтому, например, я пожила 11 лет в Европе и вернулась домой. Я как бы живу интеллектуально в мире, но я очень привязана к своему дому.
Когда последний раз у Беларуси выдавались ваши книги?
Наверное, последняя книжка вышла в год прихода Лукашенко к власти. Потом уже они не издавали. Нет, единственное, что я должна признать, что вот пятитомник, который издался в России, он есть в белорусских магазинах, но у него какая-то потрясающе большая цена. Для наших людей это просто неподъемно.
Гэта была Святлана Алексіевіч, пісьменніца, атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Повсядзённае наше жыццё выклікае трывогу за будучыню. Асабліва гэта датычыць маральных паводзінаў мясцовых кіраўнікоў. А нам толькі вешаюць локшыну на вушы. Абыватель ўсё больш стамляецца ад гэтага тэатру абсурду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз наша пытанне. Што б вы сказалі чалавеку, які жыве ў Беларусі, але пры гэтым ненавідзіць беларускую мову? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, я бы сказала, что это неуважение к белорусской мове, к Беларуси и к белорусским людям. Як ты живешь в какой-нибудь краине, так ты повинен, ну, как законы этим законам подчиняться и уважать тех людей. Значит, это человек с какими-то такими дрянными мыслями, наверное, вот так вот.
Я бы тоже как-то редко пользуюсь белорусской мовой, но ненавидеть, по-моему, ненормально. Ну, а за за что ненавидеть, вроде ж, ну какая разница, кому как удобнее, тот на то и разговаривает, но то же самое, как не любить там по цвету кожи, вот, за расизм и все остальное.
Я бы ему вообще ничего, я бы с ним вообще говорить не стала.
Понимаете, я говорю, с такими людьми нельзя говорить, вот, потому что если человек не любит, значит, он не должен здесь жить и не должен общаться с этим народом.
Ну, не хочется, конечно, говорить плохие слова, но это ненормально. В Белоруссии, если будем так говорить, даже в той же Литве, Латвии, да, живут почему-то один язык. Я считаю, что даже я вот говорю по-русски, но все должны знать и белорусский язык. Даже если не разговаривать, но его понимать. А вот этот человек, который не хочет, ну, это уже, извините, тяжелое определение даже дать. Вы знаете, ему надо лечиться. Это откровенно, это просто ненормальное отклонение психики.
Ну, как это так? Если человек живет в Белоруссии, даже пускал тебя украинец. Я живу уже 20 лет в Беларуси. Но это родная белорусская мова. Но как это не признавать мову той стране, в которой ты живешь? Это просто несерьезные люди, таких не нужны, вообще жить в Беларуси. Я так могу сказать. Сказал, или пускай уезжает в Беларусь, или пускай подумает головой, если он умный. А если не умный, то тогда пускай идет псих в больницу.
Это ужасно. А мне нравится белорусская мова. Не знаю, я не могу говорить ничего такого. Суждать людей, что вот не любят белорусскую мову, я не могу. А было бы хорошо, если бы мы все разговаривали бы по-белорусски. Так как разговариваю украинцы на своем мове.
Ну это ужасно. В любом случае, если ты живешь в Беларуси, это не значит, что ты должен там ненавидеть какой-то язык. Если ты живешь в Беларуси, ты не должен разговаривать. Тебе никто к этому не обязывает на белорусском языке. Ну просто хотя бы принимать этот язык.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, что бы вы сказали человеку, який живет в Беларуси и ненавидит белорусскую мову. Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У городі Кліча, у Могильовській області, відбулася презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека свободи. 21-е століття. Життя після раку». Письменниця Світлана Алексєєвич отримала титул офіцера Гонорового ордену мистецтва і літератури Франції. Радослав Сікорський обверг свою заяву про те, що Путін у 2008 році пропонував Польщі поділити Україну. Старшиня польського Сойму заявив, що його підвела пам'ять. На білоруській мові вийшла книга вибраних творів былого президента Чехословаччини і Чеської Республіки Вацлава Гавла «Життя у правді». Сімнадцятого кастрычніка падчас пресавай канферэнцыі з расійскімі журналістамі Александр Лукашенко нагадаў пра тое, што частка смаленскіх, пскоўскіх і бранскіх земляў некалі належалі Беларусі. Хто ніхто зразумеў гэты слова як магчымую перспектыву далучэння часткі Расійскай Федэрацыі да Беларусі. Што пра гэта думаюць жыхары памежжа Руднянскага раёну Смаленскай вобласці? Туды выправілася наша корэспандэнтка.
Вёска Круглаўка – першая за расійскай мяжой у Руднянскім раёне. З аднаго боку шашы, што вядзе ў Смаленск, стаяць паўразбураныя будынкі нейкай фермы, з другога – хаты і пункт прыёму металічнага лому. Спадар Мікалай цягне праз дарогу нейкую жалезіну. Яму гадоў па 60, і калісьці ён рабіў у калгасе Міакірова, якога даўно ўжо няма.
Это быў цілятнік, там быў тоже цілятнік, это каровнікі былі два. Его купил москвич. Все сбыл, теперь перепродал. В общем, не сеют и не пашут, а так. Ну, вот Руднянский район был в Белоруссии. Тогда еще не области, а волости были. Конечно, в Белоруссии, будем говорить сразу, порядка больше. Немножко побаиваются батьки. А у нас уже никто никого не боится.
У Круглаўцы сёння больш як сотня жыхароў. Вёска ўжо 2 гады як газіфікаваная, працягвае спадар Мікалай. Дарэчы, ён лічыць сябе на палову беларусам і нават пабоюецца, каб Смаленшчыну не далучылі гвалтам.
Такого не будзе. Нікак не можа быць. Што хочаце, як Крым Хрушоў падарыў украінцам, цяпер Расія абратная забрала. Раньше ездзілі туда, там было дешевле. А сейчас цены. Белорусы сравняли с нашими. Насчет этого самого всего и продуктов, и всего прочего.
Иншие жыхары Круглаўкі так само демонструют патриотизм. На поддашку давно не фарбованной хаты лунае на вютке триколер. Господар житла, спадар неокресленного узросту, хвалится, что набыл стяг у Рудни тыдні два тому. У райцентре рабил, як каже, покульня выгнали за пьянку. Оповедая, что неколи спробовал улоткаваться на працу и в Беларуси, але там дуже мало платить.
Ну, конечно, Лука им все дает. Работаешь. Это не то, что у нас тут. Я сам работал. Значит, там зарплата мало. Я говорю, что есть не турики, это вообще ни о чем. Я прихожу туда в магазин со 100 рублями. Я тут ухожу, как герой России.
Каб долучать Смоленщину до Беларуси, господар категорично супрать. Его подтримливает и сябр. Сябр сумняется, ці беларусы захочуть принять до себя в область с запущенной сельской господаркой.
Ты что, пуляете, разработать, то сколько времени надо и денег. Там желез, ну, пулях. Ну, так и живем. Работы вообще никакой нет. В городе работа есть, вроде вся работа.
По дорозе на Рудню еще одна вёска – Красный двор. На выгляд ничем не розница от Кругловки. Шмат кинутых хатов, те ж зарослые поли и караульники без окнов. Райцентр затое покидая іншее уражение. Кидается в очи множество дробных крамок. У центра недавно отремонтованный будиночек администрации, побач помник Ленину. На улицах шматлюдно, гэтай порой люди идут с працы и заходят у крамы. Самое танное в городе – Пятерочка. И кошты там такие, что в Беларусь ехать по некие харчи просто нема сенсу, каже спадарыня Ганна.
В Пятерочке там бывает фарш по 100 рублей, полкило от я покупаю. Бывают шоколадки по 25 рублей. Так, в Беларуси дороже.
Коли поравнать кошты, прикладом той самый фарш по 52 тысячи за килограмм на белорусские гроши, то робится зрозумелым, чому жыхары Рудні не хотели бы долучиться до Беларуси с белорусскими ценами. Тем больше, маючи российские зарубки, каже наставница Ольга Николаевна.
Да ну, не собираемся, у вас зарплаты меньше. Ваши белорусы тут, наоборот, что-то открывают, чтобы хоть выжить. Зарплаты у вас вообще копейки, пенсии небольшие тоже. Ну, хвалит Лукашенко, ну, я его не знаю. Какой он у вас президент? Мне лично мой Путин нравится. Я знаю, как мы жили в 95-м году. Пенсии задерживали, зарплаты задерживали. Но сейчас у нас такого нету. Зарплаты повысили чуть ли не в два раза. Это учителя, и получаю кто около 20-ки, 18-20 получает. Мне так в России неплохо. Я не хочу никуда.
Ближайшие соседи налепи ведают ситуацию в Беларуси и подобно привабные для себе я ей не лечить.
Такие вось настрои жыхароў Руднянскага району Смоленской области на мяжы с Беларусью. Вы слухаете «Живую свободу» зараз про яшчэ одну з наших сённяшніх перадачаў.
Гость сённяшняй перадачы «Кафе Европа» Кристофер Уокер, выканаўчы дырэктар Міжнароднага форуму дэмакратычных доследаў, які дзейнічае пры Амерыканскім нацыянальным фондзе ў падтрымку дэмакратыі. Чаму служыць ягоны форум? Чым падобная Расія на Кітай? Ці свет ўжо стаміўся дэмакратыяй? Як даваць грошы дэмакратычным актывістам? Тайна ці яўна? Пытанні ставіць Ян Максімюк.
Слухайце гэтую перадачу пазней сёння. На беларускай мове выйшла кніга выбраных твораў былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэшскай Рэспублікі Вацлава Гаўла. Зборнік, які называецца «Жыццё ў праўдзе», пабачыў свет у выдавецтве «Логвінаў» у серыі «Чэшская калекцыя». Кацярына Зайкоўская пагутарыла з перакладчыкам Сергеем Сматрычэнкам.
Падчас гутаркі са мной Сергей распавёў, што выбраць, якія творы перакладаць, дапамаглі супрацоўнікі чэшскай амбасады ў Беларусі. Яны палічылі, што эсэ часоў дысідэнцтва Вацлава Гаўла найбольш актуальнае для Беларусі.
Ідэя кнігі ўзнікла ўжо досыць даўно, прыблізна ў 2005 годзе. Тады ўзнікла серыя «Чэшская калекцыя» ў даецтве Логвіну. Мы падумвалі першыя кнігі і сярод іншага шукалі і падтрымкі ад іншых. Мы звярнуліся ў тым у посольство чешское. Чешское посольство пообещало со своего боку некую подтримку, а до этой подтримки выкликалося вызначить книгу, которую мы будем перекладать. В вынику книгу мы вызначали супольными силами, подобрали разом с тогочасным аташе по культуре у чешским посольстве в Минску спис из нескольких книг совместно. И потом уже чешский бок пришел до основы, что, видать, наибольше актуально для Беларуси это выдание эссе Гаўла.
У кнізі «Життя у правді» три розділи. Перекладчик розповідає, що увійшло у кожний з їх.
У книге несколько разделов. По-перше, это предмова Левона Борщевска. Левон Борщевский не совсем чужий человек. Гаула, сирот инша, и он первый перекладчик на белорусскую мову пьесы Вацлава Гаула. Сама непосредственно книга складывается с трех разделов. Первый раздел – это сусветно ведомые эссе, их семь штук, и это эссе объединены в разделе под назвой «Диссидент». Другий раздел – это раздел «Президент». Там уже жанр трошки инши. Президентом эссе писать нема особливо, коли яны пишут и читают промовы. Яны, может быть, меньше адона, тем не меньше. У них можно убачить то, накольки гуманистичным был Гаул президентом. Ну, а пошний раздел – это додатки, это не непосредственно творы Вацлава Гаула, а то, что до его мая непосредственное дочинение. Это текст Харты 77 и другие тексты – это биография Вацлава Гаула.
Я запыталася у перакладчыка, ці актуальныя для Беларусі думкі, закладзеныя ў эсэ Гаула часоў яго дысідэнцтва. Ён лічыць, што актуальнасць можа захавацца на дзясяткі гадоў наперад.
Безумоўна, актуальнасць выразная, таму што механізмы палітычныя не змяняюцца дзясяткамі гадоў, а можа і сотнямі. І тое, наколькі выразна і востра бачыў усе гэтыя палітычныя працэсы і механізмы Вацлава Гаула і апісваў як іх саміх, так і іх наступствы. Усё гэта застаецца актуальным, я думаю, не толькі ва ўмовах Беларусі, але і ва ўмовах іншых, як таталітарных, так і больш-менш свабодных рэжымаў.
Нягледзячы на выбітнасць асобы Вацлава Гаула, Сергей Сматрычынка адзначае, што стаўленне да яго ў Чэхіі неадназначнае, і ёсць людзі, якія негатыўна ацэньваюць яго як палітыка.
Пакаленні растуць, змяняюцца, натуральна, тым не менш у Чэхіі не адновіць ні аднаго чалавека, які б не ведаў гэта імя. Ушанаванне Вацлава Гаула ці памяці Вацлава Гаула з аднаго боку ёсць нейкія фармальныя моманты, аэрапорт Праз назвалі імя Вацлава Гаула, або у Брні жыву вулачку каля тэатра, в яким ставіліся ягоныя п'есы, таксама назвалі імем Вацлава Гаула. Што да нефармальных, то у прынцыпе грамадства трошкі падзелена, большая частка ўспамінае пра яго як пра чалавека сапраўды вельмі годнага, які рэальна вывеў чэшскую як культуру, так і Чэхію саму як краіну на сусветны ўзровень. Другога боку, жыццё палітыцы, маю на ўвазе хутчэй прэзідэнцкі перыяд Вацлава Гаула, не можа праходзіць так, каб усе былі з гэтай палітыкай згодны.
Ці трэба беларусам больш ведаць пра Вацлава Гаула? І ці дастаткова ў нас зроблена для ўшанавання яго памяці з улікам яго добразычлівага стаўлення да праблемы ў Беларусі? Вось што на гэта адказаў Сергей Сматрычэнка.
Вацлава Гаула важны не толькі для беларусаў, у гэтым я абсалютна перакананы. Пакуль ішла праца над перакладамі, праз гэтыя тэксты я бачыў, наколькі гэта геніальны мысляр, і наколькі выразна і дакладна ўсё бачыць, любыя працэсы ў грамадстве. Таму яго варта ведаць перакладаць не толькі у сувязі з Беларусю, але ў прынцыпе як мысляра, філосафа сусветнага ўзроўню. У мяне асабіста ёсць вялікае жаданне яшчэ перакласці перадусім ужо ягоную драматургічную спадчыну, і ідэальна было б вядома, каб гэтыя п'есы калі не ў дзяржаўных беларускіх тэатрах, то можа быць якіх меншых альтэрнатыўных, але каб іх заўважылі і пачалі ставіць.
З перакладчыкам Сергеем Сматрычэнкам гутрыла Кацярына Зайкоўская. Прэзентацыя кнігі Вацлава Гаула «Жыццё ў праўдзе» адбудзецца 24 кастрычніка ў галерэі У.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Былы міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі абверг сваю заяву пра магчымы падзел Украіны. Днямі ён сцвярджаў, што прэм'ер-міністру Дональду Туску нібыта паступала прапанова ад расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна падзяліць Украіну. Цяпер ён прызнаў, што памыляўся. Аглядальнікі зазначаюць, што Сікорскі такім непацверджанымі заявамі знішчыў сваю рэпутацыю. У прыватнасці пра гэта сёння піша брытанскае выданне «Эканаміст». Са зместам гэтай публікацыі вас пазнаёмяць Алена Радкевич.
Ці сапраўды Владзімір Пуцін казаў Дональду Туску, што Польша павінна далучыцца да Расіі ў падзелі Украіны? Не, як высвятляецца, ён гэтага не рабіў. Але палякі правялі вялікую частку аўторка, думаючы, што гэта адбылося насамрэч, грунтуючыся на заявах, зробленых Радаславам Сікорскім, былым міністрам замежных справаў. У інтэрнэт-выданні «Палітыка магазін» брытанскі палітычны аглядальнік Бен Джуда прыводзіць словы Сікорскага, што нібыта ў лютым 2008 году падчас сустрэчы ў Маскве Пуцін сказаў Туску: былому прэм'ер-міністру Польшы, які неўзабаве стане прэзідэнтам Еўрапейскай рады, што Украіна з'яўляецца штучнай краінай і што Львоў польскі горад, дык чаму б нам проста не вырашыць пытанне сумесна. Канец цытаты. Заява пра расійскую прапанову мела эфект бомбы, пра яе гаварылі ўсе польскія СМІ большую частку аўторка. Але пасля шэрагу нязручных прэс-канферэнцыяў Сікорскі быў вымушаны прызнаць, што гэтага ніколі не было. Сікорскі павініўся, што, маўляў, мая памяць падвяла мяне, і што насамрэч у 2008 годзе наогул не было двухбаковай сустрэчы паміж Тускам і Пуціным у Маскве. Велізарнае прыніжэнне для спадара Сікорскага, які 7 гадоў быў міністрам замежных справаў і якога некаторы час разглядалі як сур'ёзнага кандыдата на пасаду кіраўніка дыпламатыі Еўразвязу, піша эканоміст. Апазіцыйныя партыі Польшчы патрабуюць, каб ён быў звольнены з цяперашняй пасады спікера парламенту. Эва Копач, новы прэм'ер-міністр, абураная палітыкам. Заява Радаслава Сікорскага на контррасійскай прапановы падзяліць Украіну ўзнікла з падвышанай за апошні год боязі расійскага экспансіянізму. Тое, што сама краіна некалькі разоў за сваю гісторыю была падзеленая, прымушае польскіх палітыкаў бачыць у вялікіх дзяржавах патэнцыйных агрэсараў у дачыненні да малых. Цяпер рэпутацыя Сікорскага знішчаная, і пераможцам застаўся Пуцін, з-за якога можа рухнуць кар'ера Сікорскага, аднаго з архітэктараў еўрапейскай палітыкі сілы ў дачыненні да Расіі, мяркуе эканоміст. Але хаця гісторыя Сікорскага пра візыт Туска ў Маскву ў 2008 годзе і не была праўдай, ягонае сцвярджэнне, што расійскі замах на суверэнітэт Украіны мае даўнейшую гісторыю, мае падставы. Здабыткам грамадскасці сталі заявы Пуціна наконт асаблівага інтарэсу Расіі ў гэтым рэгіёне. У сваім выступе на саміце НАТО ў Бухарэсце ў 2008 Пуцін казаў, што 17 мільёнаў рускіх жывуць ва Ўкраіне, і хто можа сцвярджаць, што ў нас няма тут інтарэсаў. Увесь поўдзень Украіны складаецца з адных рускіх, канец цытаты. Крым, сцвярджаў ужо тады Пуцін, быў перададзены Украіне па капрызу камуністычнай партыі. На той жа сустрэчы, паводле дыпламатаў НАТО, Пуцін сказаў амерыканскаму прэзідэнту Джорджу Бушу: «Ты разумееш, Джордж, што Украіна нават не дзяржава». Гжегаш Схетына, новы міністр замежных справаў Польшчы, у аўторак увечары адважна настойваў, што польскай знешняй палітыцы промах Радаслава Сікорскага шкоды не прынес. Але хаця Сікорскі, магчыма, і мае рацыю наконт таго, што Владзімір Пуцін уяўляе сур'ёзную пагрозу як для Украіны, так і для іншых еўрапейскіх суседзяў Расіі, фальшыўка, ад якой ён быў вымушаны адмовіцца ў аўторак, зрабіла так, што Польшчы цяпер будзе цяжка тлумачыць гэтую пазіцыю, піша эканоміст.
З публікацыю ў брытанскім выданні пра Радаслава Сікорскага і ягоныя заявы вас пазнаёміла Алена Радкевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У горадзе Кліча ў Магілёўскай вобласці адбылася прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя. Жыццё пасля раку». Пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Радаслаў Сікорскі абверг сваю заяву пра тое, што Пуцін у 2008 годзе прапанаваў ў Польшчы падзяліць Украіну. Старшыня польскага сойму заявіў, што яго падвяла памяць. На беларускай мове выйшла кніга выбраных твораў былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэшскай Рэспублікі Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе».